noslēgumu koncertu, kas sola neaizmirstamas emocijas un patiesu Ziemassvētku sirsnību. Labi zināmās dziesmas, kurām Gunārs Kalniņš veidos īpašu aranžējumu, izpildīs bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un tautā iemīļoti mūziķi. Labdarības akcijas nāca līdzās mērķis ir iesaistīt bērns un jauniešus ar īpašām vajadzībām dažādās mākslinieciskās aktivitātēs, tādējādi pierādot sabiedrībai, ka radošajās izpausmēs nepastāv robežas un ik viens cilvēks tajās ir līdzvērtīgs. Vakarā ar gandarījumu sajūtu Latvijā atgriezās pirmās mūzikas skolas kora meitenes. 1. un 2. decembrī Barcelonā notiks starptautiskais bērnu koru konkurss Korales 2007, kurā pēc iepriekšējās atlases piedalījās 10 kori, un pēc konkursa nolikuma uz finālu tika izvirzīti tikai 2 kori. Kori no Latvijas pierādīja ļoti spēcīgās latviešu kora tradīcijas, abi iekļūstot finālā, un šāda situācija neviens nebija gaidījis. Aivis Kukuls vadītais bērnu koris Omnes ieguva 1. prēmiju, Rīgas 1. mūzikas skolas koris Andras Fenhanes vadībā ieguva 2. prēmiju. Turklāt Aija Kukuls saņēma balvu arī kā labākā diriģente, savukārt Rīgas 1. Mūzikas skolas koris ieguva Spānijas kultūras ministrijas balvu. Liepājā dizaina viesnīcā Promenāda hotela mākslas galerijā Promenāda piekdien notiks tikšanās ar mākslinieku Andri Mülleru. Viņa personālismi izstāde viesnīcas Promenāda hotela semināru zālē Spīķeris būs apskatām līdz 3. janvārim. Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi diriģente Jēkabu Zuliņa vadībā ir sagatavojuši koncertu Ziemassvētku gaidās. Un koncerts skanēs 14.